Today has to do with punishment lesson.
ผมเป็นนักเทศที่ไม่ชอบสอนและไม่ชอบเทศเรื่องนี้นะ
I myself as a preacher do not like to teach or preach about this topic.
ผมทราบว่าผมมีเพื่อนบางคนที่เป็นนักเทศที่ชอบเทศนาเรื่องนรกการลงโทษการสาปแช่งมากบางคนชอบมาก
I have friends who like to preach about similar topics such as health punishment or in such that nature that bad way.
เราทราบนะครับในแต่ละประเทศเนี่ยมีวิธีลงโทษคนทำผิดต่างกันมากเหลือเกิน
You know there are many different punishment at many countries the way they treat it
เราเคยสงสัยนะประเทศจีนมีคนตั้งพันกว่าล้านคนทำไมมีนักโทษติดคุกไม่มาก
You may notice that China has so much population but so little prisoners
สาเหตุเพราะว่านักโทษส่วนมากเนี่ยเขายิงทิ้งหมดนะประหารชีวิตไม่ต้องตัดสินไม่ต้องขึ้นตัดสินเดี๋ยวนั้นประหารชีวิตเดี๋ยวนั้น
The reason being they don't have much prison because whenever there's a punishment usually persecution and they die instantly no more those court system
ถามว่าในประเทศอาหรับหลายประเทศนักโทษก็น้อยเหมือนกัน
And what about Arab countries is also similar answer
คำตอบง่ายมือนี้ขโมยของตัดมือนี้ทิ้ง
Still with your left hand will be chopped off.
ถ้าครั้งต่อไปเหลือมือขวาขโมยอีกตัดมือขวาด้วย
And if it's your right hand will be chopped off as well.
ถ้าทำผิดอะไรที่รุนแรงมากกว่านั้นไปที่สเตเดียมนะแล้วคนทั้งสเตเดียมก็เอาหินคว้างจนตาย
Any harder judgment then you will go to state and you will have a severe punishment.
การเลี้ยงลูกก็เหมือนกันนะการลงโทษเด็กนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับผมทราบว่ามีพ่อแม่เอเชียหลายคนถูกจับตำรวจจับนะสาเหตุเพราะว่าลงโทษลูก
Raising children at the same time punishing them or disciplining them some parents have been actually arrested because of the way they punish their children
เขาบอกว่าพ่อแม่ abuse ลูก
They can claim that the parents abusing their children
แต่เราซึ่งเกิดและโตในเอเชียนี่เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมBut เราเห็นทุกวันเราเองถูกตีมาจนโต
But if you were to raise up from Asian country you have seen that quite normal
ฉะนั้นในวันนี้นะครับเมื่อพระเจ้าตัดสินลงโทษเอลีและตระกูลเนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่าแรงเกินไป
And today lesson that how God punished Eli and his family some might have said is kind of harsh
แต่ผมอยากให้เรามองจากความจริงนะครับว่าเอลีและลูกหลานทำผิดมานานเหลือเกินนะครับ
But if you study Eli and his family his descendants that have made many mistakes for such a long time
และพระเจ้าให้โอกาสพระเจ้าเตือนครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นเวลาหลายปีมาก
And God has warned them many many years in advance
แต่ผมอยากให้เรามองนะครับคำตัดสินลงโทษนี่มาถึงตัวเอลีและลูกหลานหลายชั่วคน
But the punishment to Eli and his many generations
แต่ผมอยากให้เรามองนะความเมตตาพระเจ้ายังอยู่ที่นั่น
But I'd like you to look at it God still have compassion and mercy
ในความจริงนี้เราจะพบว่าลูกหลานแต่ละชั่วอายุมีโอกาสจะเปลี่ยนคำตัดสินนี้ทุกชั่วอายุคน
You may notice there's a chance for each generation that the severity will be less degree
ถ้าเขาจะเปลี่ยนนะครับความเมตตาพระเจ้าก็พอเพียงที่จะช่วย
If they were to change God's compassionate will lighter the load
ฉะนั้นคำตัดสินนี้เป็นคำตัดสินสำหรับอนาคตนะถ้าลูกหลานยังดำเนินชีวิตแนวทางนี้นี่คือคำตัดสินสุดท้ายของพระเจ้าที่จะมาถึงตั้งแต่ปู่ถึงพ่อถึงลูกถึงหลานถึงเหลน
And the judgment and punishments already have been set if they were to walk this path
เราดูนะครับว่าพระเจ้าบอกเอลีว่าความผิดใหญ่ที่สุดที่เจ้าทำต่อเราก็คือเจ้าดูหมิ่นเรา
God told Eli the biggest mistake that you havedone to me you have contempt me
พระเจ้าบอกว่าคนที่ให้เกียรติเราเราให้เกียรติคนนั้น
God said if you honor me I will honor you
คนที่ดูหมิ่นเราเราจะดูหมิ่นคนนั้น
If you contempt or despise I will do the same
แล้วสำหรับเอลีลูกหลานเราพิจารณามาหลายสัปดาห์นะเขาดูหมิ่นพระเจ้าโดยขโมยเกียรติยศไปจากพระเจ้า
For Eli and his generation they have done this by taking God's honor for long time
เขาทำให้ประชาชนเห็นว่าเครื่องบูชาของพระเจ้าเป็นเรื่องน่าหัวเราะนะไม่สำคัญอะไร
They have turned out to be that the sacrificial to God is not important to God
เขาทำให้ประชาชนนะไม่เกรงกลัวพระเจ้า
They make the people at that time not fear or awe in God
แล้วประชาชน ไม่ได้นับถือพระเจ้าจริงๆนะเพราะว่าเอลีและลูกหลานเป็นอุปสรรคขัดขวางประชาชนในการนมัสการพระเจ้า
And they make those people not to really respect God because they are obstacle to them
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าเราไม่ถวายเกียรติยศต่อพระเจ้าเราไม่ยำเกรงพระเจ้าแล้วเราทำให้คนอื่นทำเหมือนเราเรามีความผิดหลายเท่า
Therefore if you do not honor God you do not fear God you will make other people follow your example
ฉะนั้นคำตัดสินนี้หมายความว่าไม่เพียงแต่พระเจ้าจะไม่ให้เกียรติเอลีและลูกหลานแต่ประชาชนก็จะไม่ให้เกียรติเอลีและลูกหลานด้วยตลอด
So God's judgment only not to despise them but the people will also do the same to his family
ฉะนั้นนี่เป็นคำตัดสินที่รุนแรงนะครับเพราะว่าไม่เพียงแต่พระเจ้าจะลดพวกเขาลงจากตำแหน่งแต่ประชาชนก็จะดูถูกพวกเขา
This is the harsh judgment not only that they will lose their status but the people will not respect them
ในความผิดต่อมาพระเจ้าบอกอย่างไรเราจะตัดแขนของเจ้าตัดแขนของบรรพบุรุษของเจ้าและลูกหลานเจ้า
Also say that I will cut off your strength and the strength of your ancestors
หลายคนบอกพระเจ้าหมายความว่าลูกหลานเอลีและคนเอลีตระกูลนี้จะเป็นคนแขนด้วนหมดเลย
Did somebody mention or ask that what happened to Eli and their family are they gonna be amputated no more arms
ผมคิดว่าความหมายมันมากกว่านั้นมาก
The meaning is much more deeper than that
ในพระคัมภีร์เดิมและในวัฒนธรรมยิวโบราณนะแขนขาโดยเฉพาะแขนขวานี่หมายถึงลูกชายคนที่หนึ่งนะแขนซ้ายคือลูกชายแต่ว่าเรามีสองแขนใช่ไหมก็หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าถ้าเรามีลูกสี่ห้าคนมีสี่แขนแต่หมายความว่าแขนมีกำลังมากเหมือนกับสองเท่าสามเท่าคนอื่นนะ
In the Old Testament time their hands represent quite a strength like their children's strength right arm or left arm or hands
ใช้ความหมายที่นี่หมายความว่าตระกูลนี้จะมีคนเกิดน้อย
What it means that this generation will be have less population
แล้วก็ตายมาก
and they will have more death instead
เราดูตระกูลอิสราเอล12ตระกูลนะครับเมื่อเข้าไปในออกจากคณาอันเข้าไปในอียิปต์เนี่ยคนละตระกูลที่เข้าไปเนี่ยมีประมาณผู้ชายประมาณ70ถึง100-200คน
If you look at the 12 tribes of Israel that they will go to Egypt from Canaan, the men have about 70 plus.
400ปีผ่านไปนะครับเมื่อเขานับตระกูลอิสราเอล12เผ่าที่ออกจากอียิปต์หลังจาก400ปีเราเห็นความแตกต่างชัดมาก
400 years after they left Egypt, you can see that quite clearly that there's a big difference.
จากบรรพบุรุษตระกูลละประมาณ70คนผู้ชายนะครับเมื่อออกจากอียิปต์เผ่าจูดามีผู้ชายประมาณ 200,000 คน
From 70 men those tribe and from that moment on and from Judah tribe they have hundreds of thousands now
แต่ผู้ชายในบางเผ่าเนี่ยมีแค่ 10,000-20,000 คน
But some of the tribe men only have tens of thousands
เราเห็นไหมต่างกัน10เท่าตัวนะ
You can see the quite contrast from tens of thousands to hundreds of thousands
และสำหรับประชาชนมองได้เลยตระกูลนี้พระเจ้าไม่อวยพรมันเกิดน้อยตายเยอะ
And people can see clearly that certain tribe God will not bless them there are less people less men especially
และสำหรับคนสมัยก่อนสำคัญมากนะมีลูกเยอะก็หมายความว่ามีแรงงานฟรีนะไม่ต้องเสียเงินจ้างคนนะทำไร่ไถนาช่วยกันทำมาหากินแล้วตระกูลนี้ก็เหลือมั่งคั่งนะแต่ตระกูลที่คนน้อยนี่ต้องไปจ้างคนอื่นมาช่วยท
ำ And back then you have a lot of children a lot of generations which means you have a lot of free labor you can help out the family but with less it means like less blessing
ในความหมายในสมัยโบราณนะครับถ้าคนตายเยอะก็คือหมายความว่าตระกูลนี้สุขภาพไม่ดี
In the ancient time if a lot of death from this generation means they don't have good health
ถ้าอยู่ในประเทศเดียวกันมีอาหารการกินคล้ายกันแต่ทำไมตระกูลนี้มันตายเอาตายเอา
If you were to live in a similar situation how come this generation this ancestor keep dying
ไอ้ที่เกิดมาก็พิการไม่สมบูรณ์ซะด้วย
And those who were born they're not quite normal somewhat handicapped
ขี้โรค
and quite weak
แทนที่จะมาช่วยทำมาหากินนะกลับมานั่งกินนอนกินใช่ไหม
Instead of helping out a family, they kind of like draw the strength from the family.
ฉะนั้นนั่นคือคำสาปแช่งที่พระเจ้าบอกนะแต่นี้ต่อไปลูกหลานของเจ้าจะอยู่ในสภาพนี
้ Therefore, there's a curse from God that from this moment on, your family will live this kind of situation.
ยิ่งกว่านั้นพระเจ้าบอกว่าเราจะไม่มีคนชราในตระกูลของเจ้า
And worse than that God said there won't be any old age in your generation
โอ้นี่เป็นคำตัดสินที่แรงนะหมายความว่าอะไรคนสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครอายุถึง60 70นี่ถือว่าหนังเหนียวมากนะอายุยืนมากทนมาก
This is harsh judgment back then if you can live up to 60 or 70 years old you are doing quite well
เราทราบไหมครับว่าอายุโดยเฉลี่ยผู้ชายหรือว่าผู้หญิงในสมัยโบราณสมัยหลายพันปีที่แล้วเนี่ย30กว่าปีเท่านั้นเอง
Do you know 5,000 years ago lifespan for old considered old is 30 or 40 years
ไม่ได้หมายว่าทุกคนจะตายตอน 30-40 นะแต่หมายความว่าเขาอายุคนทุกคนที่เกิดในประเทศนั้นตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่มารวมกันแล้วก็หารเนี่ยเฉลี่ยนั่นคืออายุเฉลี่ย
That's the average lifespan from the infant to the old age
เราทราบนะครับว่าเด็กที่เกิดในสมัยโบราณเนี่ยมากกว่าครึ่งจะตายก่อน1ขวบ
Do you know that the infant back then were born back then more than half will die before reach 1 year old
เราทราบไหมครับสถิติเด็กของเราในอเมริกานี่ที่ตายก่อน1ขวบนี่สูงกว่าบางประเทศในแอฟริกา
Do you know statistic of this country that die before 1 yearHave higher than certain countries in Africa.
Okay, นั่นเราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นแต่ต้องการพูดนะครับว่าคำว่าอายุยืนในสมัยนั้นหมายถึงเรามีสุขภาพดีนะเรารอดจากโรคระบาดจากสงครามจนสามารถอยู่จน60 70 80บางคนถึง100ปีได้นี่เป็นเรื่องอัศจรรย์มาก
Old age back then it means that you have passed through many severity, many famine, many wars. You can live up to 80, 90.
ในสมัยโบราณนะทุกๆ7ปีเนี่ยกันดารอาหารนะฝนไม่ตกนะครับอดอยาก
In ancient time, every 7 years there will be a famine, and you have to go along with that hard time.
แล้วทุกๆ 5 ปี 10 ปีมีสงครามใหญ่นะศัตรูจะมาบุกนะมาฆ่าคนก็ตาย
General, every 5 or 10 years there will be a war, and there are many deaths.
แล้วยิ่งกว่านั้นญาติพี่น้องทะเลาะกันตีกันตาย
And there will also family disagreement, quarrel, and fight.
เป็นความจริงสมัยก่อนไม่มีรถนะที่จะเกิดอุบัติเหตุตายหรืออะไรตายแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บภัยธรรมชาติฆ่าคนมากเหลือเก
ิ
น
Even though back then there's no transportation, death, but then there were a lot of fighting.
ฉะนั้นคนในสมัยนั้นถ้าอยู่จนอายุแก่เท่าเนี่ยถือเป็นสิ่งอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะ
Back then you live to old age, it means that's a quite miracle that you live that old.
แต่พระเจ้าบอกว่าในตระกูลเอลีแต่นี้ต่อไปจะไม่มีคนแก
่ But according to God say, your family Eli, there won't be any old age.
ฉะนั้นเป็นคำสาปแช่งที่รุนแรงนะครับถ้าเราจะหวังว่ามีปู่ย่าตายายที่จะมาสอนลูกหลานไปที่พึ่งไม่มีตระกูลนี้จะไม่มี
Quite punishment for Eli's family
เราไม่ทราบนะครับว่าทำไมพระเจ้าเลือกวิธีนี
้ We do not know why God used this particular method to Eli's family
แต่เราเชื่อพระเจ้ายุติธรรมนะ
But we truly know that God is just
แล้วโทษที่พระเจ้าลงโทษใครไม่รุนแรงเกินกว่า
And the punishment God gives is not harder than you can handle
ผมใช้คำใหม่นะการลงโทษของพระเจ้าไม่มากเกินกว่าโทษที่เราทำผมคิดว่านี่เหมาะสมกว่า
The punishment from God is not more than what you have committed
แต่เราจะเห็นได้นะคนบางคนที่ทำผิดเหมือนกันแต่ทำไมพระเจ้าลงโทษไม่เท่าก
ัน But you can see thatSome have similar failure or mistake. How come God don't give the same punishment to them?
ผมเชื่อว่าเหตุผลใหญ่ที่สุดคือคนที่ทำผิดแล้วสำนึกกับไม่สำนึกสารภาพกับไม่สารภาพยอมแก้ไขกับยอมไม่แก้ไขนี่คือความแตกต่าง
สำคัญ I believe the difference is that those people who make a mistake fail, they either repent, remorse, and correct themselves or not.
ฉะนั้นการลงโทษสำหรับคนเหล่านั้นที่สำนึกแก้ไขยอมรับจะเบากว่าคนซึ่งไม่สำนึกไม่ยอมรับไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมเปลี่ยนนะมันจะหนักกว่า
Therefore of course there's a less judgment for those people who repent and change their life
แต่แม้โทษที่หนักที่สุดก็ยังไม่เกินกว่าความผิดที่เขาทำ
But even in the severe judgment it won't be that bad than what they have committed
พระเจ้าบอกว่าเราจะยอมให้คนบางคนในตระกูลของเจ้าลูกหลานเจ้าเหลือชีวิตรอด
God said I will pardon I will spare some of the people in your family to live
เพื่อจะให้ร้องไห้จนตาถลน
so that they can weep out their eyes
ผมไม่ทราบนะว่าตายเร็วกับอายุยืนอีกสักหน่อยนี่อะไรดีกว่ากันนะ
I don't know whether it's better die early age or die at old age
ถ้า ถ้ามีอายุยืนนะแต่นั่งร้องไห้ทุกวันจะตาถลนนี่ไม่รู้จะยืนไปทำอะไรใช่ไหม
If you live in old age but then you weep your eye out I don't know why you want to live that long
เราทราบไหมครับถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์นะเราพบนะคนที่พระเจ้ารักมากๆเนี่ยมีสองช้อยนะ
สองทางเลือก Study the Bible for those people that God loves so much there are two ways
บางครั้งพระคัมภีร์บอกพระเจ้าเมตตารักคนนี้ตายเร็วตายเร็วมาก
Some GodHave mercy on them. They die younger, die sooner.
บางคนนะพระเจ้ารักมากโอ้โหอยู่นานนะอายุยืนมากสุขภาพดีอยู่จนเรานึกไม่ถึงอยู่ได้ขนาดนั้นเป็นร้อยๆปี
Some God love them so much they have a long life with good health, even hundreds year.
ผมเคยพูดกับพวกเราหลายคนนะถ้าเราอายุธรรมดาแสดงว่าไม่ได้รักมากแล้วก็ไม่ได้เกลียดมาก
I have told you many times if you live kind of average, it means you kind of like mediocre and in between.
เราส่วนมากเขาเป็นอย่างนั้นนะประมาณตรงกลางใช่ไหม
Many of us probably live somewhat in the middle.
แต่เป็นไปได้นะคนบางคนที่ชั่วมากก็ตายเร็วก็มี
But there are some quite wicked that die sooner too.
แล้วก็คนบางคนที่เร็วมากๆก็อายุยืนนะแต่ว่าพระเจ้าในกรณีนี้นะเหมือนกับลูกหลานเอลีนะชั่วมากแต่พระเจ้าให้อายุยืนนะแต่ยืนเพื่อหยอดน้ำข้าวต้มนะร้องไห้ทุกวันนะ
But of course there are some old age that quite wicked God leave them let them live long time but they have to pay the price why they're living not healthy
ฉะนั้นอย่าตัดสินใครว่าดีชั่วโดยการตัดสินว่าอายุยืนหรืออายุสั้นนะไม่แน
่ Therefore don't judge anyone whether they live sooner or die later
ชั่วมากตายเร็วก็มีดีมากตายเร็วก็มีนะ
Quite evil die sooner or good die sooner too
ชั่วมากอายุยืนก็มีดีมากอายุยืนก็มีนะ
Very wicked and very good person also live long too
เพียงแต่ว่ามันชีวิตมันต่างกันนะไอ้ที่ยืนชั่วยืนก็คือยืนทรมานนะไอ้ดีอายุยืนก็คือดียืนมีความสุข
The difference is the way they live those are good they live with good health and prosperous life but those long life with wicked they live with suffering life
ฉะนั้นนี่เป็นคำตัดสินพระเจ้าถึงลูกหลานเอลีนะหลายคนเราจะให้อายุยืนยืดไปซะหน่อยนะเพื่อจะมีเวลาร้องไห้มากขึ้นนะ
Many us some of those Eli's family live longer but they have to pay the price of consequences
จะเห็นญาติพี่น้องตายนะเห็นความทุกข์ทรมานของญาติพี่น้องลูกหลานตัวเอง
They will see the suffer of their families
แล้วจะบอกลูกหลานต่อไปนะว่าทำไมเราและตระกูลเราถึงอยู่ในสภาพ
And they will have to tell the next generation many children say why they have to live this kind nof
พอพระเจ้าเตือนพวกเราเราเคยรับใช้พระเจ้าเราเคยเป็นคนสำคัญแต่ว่าเราไม่สำนึกในพระคุณของพระเจ้า
They have a chance to tell the next generation that they used to love God but they don't respect and give God respect honor
เราทราบไหมครับหลังจากนี้นะคำพยากรณ์จบลงนะอีกไม่ถึง20ปีข้างหน้านะกษัตริย์ซาอูลจะไปเป็นกษัตริย์คนแรกของอิสราเอล
After this prophecy almost 20 years the next king will be King Saul
แล้วเมื่อกษัตริย์ซาอูลเป็นกษัตริย์อีกไม่กี่ปีต่อมาซาอูลจะฆ่าล้างโคตรลูกหลานเอลี
And after King Saul became king for a few years King Saul have wiped out the Eli's generation
จะมีบางคนเหลือรอดตายหนีไปอยู่กษัตริย์อยู่กับดาวิดนะตอนนั้นดาวิดยังไม่เป็นกษัตริย
์ There were some survive and they went to live with David at that time
ฉะนั้นถ้าจะพูดไปแล้วนะตั้งแต่วันที่พระเจ้าพยากรณ์ครั้งสุดท้ายนะจนถึงวันที่พระเจ้าเริ่มฆ่าลูกหลานเอลีเนี่ยยังอีกเกือบ40ปี
You can see from the last prophecy of God until the Eli's family wiped out there were like about 40 years in between
แต่ตัวเอลีเองนะครับกับลูกชาย2คนที่ชั่วมากที่พระคัมภีร์พูดถึงเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเราจะให้ตายในวันเดียวกัน
But for Eli and his two sons those two wicked sons God said they both will die the same day
ผมไม่ทราบนะเราเคยนัดกันตายไหมครับมีบางคน
I don't know. Have you ever seen some people have actually set an appointment to die together? There are some have done that.
อันนั้นเขาเจตนาทำเพราะว่าความคิดบางอย่างนะ
They were intend to do that because they have certain idea.
แต่ที่นี่พระเจ้าบอกว่าเราจะลงโทษลูกชายเอลีสองคนและตัวเอลีเองก่อนจริงคนที่สี่คือลูกสะใภ้นะจะตายในวันเดียวกันทั้งสี่คน
God said that He will let Eli and his two sons also in law die the same day.
เพื่อเป็นหมายสำคัญให้คนอิสราเอลเห็นนะว่าเราพูดความจริงแล้วจะเกิดจริงๆไม่ใช่แค่เตือน
To let the Israelites know this is the sign that I will say what I do
ฉะนั้นนี่ไม่ใช่หมายความว่าเราเดิน ผ่านประตูบ้านแล้วจิ้งจกหล่นใส่แล้วเรากลัวจะไม่กล้าออกจากบ้าน3เดือนนะ
This does not mean that when you walk cross your doorpost and the gecko will jump on your head and bite you
หรือว่าเราเดินออกจากบ้านนั้นคือแล้วแมวดำวิ่งผ่านเราไม่กล้าออกจากบ้าน3วัน
Because you don't want to walk out from your house because you're afraid the black cat will come to your path
นี่ไม่ใช่แค่ความกลัวธรรมดานะ
This is not just a common fear
แต่ที่นี่พระเจ้าบอกเอลีว่าเราเตือนเจ้าเราหลายครั้งแต่เจ้าไม่เชื่อ
But God had warned Elias many times but you did not believe
เราส่งคนหลายคนมาบอกเจ้านะในความผิดที่เจ้าทำให้เจ้าเปลี่ยนแต่เจ้าไม่คิดว่าเราเอาจริง
I have sent people in advance to warn you but you did not take me seriously
วันนี้เราทราบนะนี่เป็นปัญหาเดียวกับคริสเตียนมากมายนะซึ่งคิดว่าพระเจ้าใจดีนะ
And this is also the same problem to many Christians. We think that God is very light-hearted.
พระเจ้าเตือนแล้วเตือนอีกก็เห็นทำอะไรสักทีใช่ไหม
God has warned you many, many times, but you did not change.
ผมได้ยินคำถามนี้เสมออาจารย์ทำไมมันไม่พระเจ้าไม่ทำอะไรสักทีหนึ่งพระเจ้าไม่ลงโทษสักทีหนึ่งนานแล้ว
Some have asked me how come God has not done anything yet. It's been quite a long time already.
ความจริงพระเจ้ามีความอดทนนานนะ
Actually, God has slow to anger.
เพราะพระเจ้ามีความเมตตามาก
because of his compassionate
และพระเจ้าอยากให้โอกาสเราเปลี่ยน
and God wants you to change
แต่เมื่อถึงเวลาลงโทษพระเจ้าก็ลงโทษจริง
but when it's time for punishment judgment he will do it
ผมทราบนะเราเป็นพ่อแม่หลายคนที่ขู่ลูกจะลงโทษแต่ถึงเวลาจริงเราไม่เคยทำ
I know that many parents try to threaten their children that I will punish you discipline you but when time comes they did not follow through
จนลูกบอกเพื่อนนะแม่พ่อแม่มาขู่เท่านั้นเองไม่เคยทำอะไรจริง
ๆ And many of the children told their friends that my parents are not consistent
ฉะนั้นกลับไปแล้วก็เริ่มลงโทษจริงๆ
Therefore if you say follow up be consistent
ผมคิดว่าพระเจ้าทำจริงนะมาถึงเวลาพระเจ้าบอกว่าครั้งนี้ถึงเวลาแล้วไม่ใช่ขู่จะตายจริง
ๆ God will stick to his gun when it's time he will do it
แล้วเราพบพระพีเราถ้าเราอ่านต่อไปนะอีกไม่นานจะพบว่าเอลีและลูกชายทั้งสองคนและลูกสะใภ้ตายวันเดียวกันจริง
And you will see from Bible 34th on that it's true the same day Eli and his two sons and Elos died the same day
แต่ว่าลูกหลานนะครับที่เหลืออยู่พระเจ้ายังไม่ได้ฆ่านะแต่พระเจ้ายังให้โอกาสลูกหลานเหลนเอลีอีกมากมายนะจะเป็นปุโรหิตต่อไปอีกด้วย
And those who are alive God will give them chance to become priests
เราทราบไหมครับลูกหลานเอลีที่เหลืออยู่ยังจะเป็นปุโรหิตที่เมืองนบนะครับปุโรหิตของตั้งแต่สมัยซามูเอลสมัยซาอูลกษัตริย์ดาวิดนะครับออกไปอีกจนถึงสมัยโซโลมอนนะพระเจ้าให้โอกาสลูกหลานเหลนหลนเอลีรับใช้พระเจ้าอีกเกือบ100ปี
God still spared Eli's family many of them became priests through many generationsTo those Samuel time and Saul time, even David.
ฉะนั้นเราเห็นได้นะครับแม้ว่าพระเจ้าเริ่มลงโทษแล้วแต่การลงโทษก็ไม่ได้จบวันเดียวใช่ไหมครับยังใช้เวลา100ปีนะ
Even though God started the punishment did not end in one day, but it still stretched out for many hundreds of years.
เพราะว่าการลงโทษนี้ไม่ได้มาถึงเอลีเท่านั้นนะแต่ลูกหลานเหลนหลนถึงอนาคตฉะนั้นพระเจ้าให้โอกาสทุกชั่วอายุคนอีก 4-5 อายุคนนะที่จะรู้คำตัดสินนี้และจะเปลี่ยน
Even though God's punishment did not stop at Eli's generation but it will go to many many generations God tried to give them many chances for them to repent
หลายคนบอกโอ้ยมันลืมแล้วรุ่นใหม่ก็ลืมไม่ลืมนะครับเพราะว่าถึงแม้รุ่นที่3ที่4อายุยังสั้นนะยังตายหนุ่มนะครับ
Many may claim that God forgotten his judgment already maybe third or fourth generation God have forgotten but actually those third and fourth generation people still die at young age
แล้วนี่เป็นความจริงนะลูกหลานเอลีจะเห็นนะทำไมตระกูลเรามาตายหนุ่มทั้งนั้นนะเกิดก็น้อยตายก็เยอะเพราะว่าคำสัญญาคำตัดสินพระเจ้ายังเป็นจริงในช่วงที่4ที่5ที่6นะ
And Eli's family still see God was is true that many many generation even fifth sixth generation people still die young and many people die more than birth
แล้วถ้าเรามีความคิดลูกหลานเอลีมีความคิดนะจะต้องคิดนะคำตัดสินนี้ยังอยู่การลงโทษของพระเจ้ายังอยู่ในตระกูลของเรา
And if Eli's family noticed that the judgment of God still fall upon many generations to come
แต่ยังไม่จบใช่ไหมคำตัดสินพระเจ้าก็คือจะปลดลูกหลานเอลีทั้งหมดออกจากตำแหน่งปุโรหิตนะ And แต่พวกนี้ยังคิดว่าอ้อมคงยังทำไปได้เรื่อยๆนะเพราะว่ายังทำมาแล้วอีก100ปี
And God's judgment eventually will not let many generations to become priests, if you notice, there will be many hundred years follow.
แต่เมื่อถึงสมัยกษัตริย์โซโลมอน
when it comes to King Solomon time,
เราจะพบได้นะครับโซโลมอนจะปลดลูกหลานรุ่นสุดท้ายของเอลีจากตำแหน่งปุโรหิตทั้งหมดเลระเทศออกไปอยู่บ้านนอกนะไกลชายแดนเลย
Solomon time Solomon King Solomon will set this priest let them go will mean will no longer become priest
ทั้งตระกูลที่เหลืออยู่นะจะตกงานหมดนะถูกไล่ออกจากพระวิหารหมดทั้งตระกูลนะ
And the whole leftover of priests will be laid off they won't have any more chance to become priest
ที่ดินมรดกทั้งหมดถูกยึด
Even all their possession their land will be possessed
ไม่มีสมบัติเหลือนะ
They have no longer an inheritance.
ไม่มีที่ดินเหลืออยู่
They have no more lands.
กลายเป็นคนอพยพ
They become a refugee.
ไม่มีงานทำนะ
No job.
ไม่ได้เป็นปุโรหิตอีกแล้ว
No longer priest.
แล้วก็เล่ร่อนไปอยู่ตามชายแดนนะห้ามเข้าใกล้เมืองหลวงนะ
And they are wanderers. They have to go along the countryside. They cannot go into the cities.
และนั่นคำตัดสินที่สุดมาถึงคนรุ่นสุดท้ายของเอลีนะอีก100ปีต่อมา
And that will be last judgment 100 years after.
หลายคนโอ้โหพระเจ้าใช้เวลานานนะ
Some may say God took quite a long time
แน่นอนนะคนเหล่านั้นไม่ได้อยู่เห็นนะครับแต่พระเจ้าอยู่เห็นและทำให้ทุกอย่างสำเร็จตามคำตัดสินของพระเจ้า
Certainly many generations did not see God's fulfillment but God saw that
เป็นความจริงนะลูกหลานบางคนของเอลีนะครับได้ดีผมเชื่อว่าเพราะเขาเปลี่ยนชีวิตนะครับแล้วการลงโทษข้ามตอนนะไม่ได้อยู่ที่เขา
There were some of the generations of Eli's live in a good life repentant life and the punishment have kind of like bypassed them
นี่เป็นสิ่งพิเศษสำหรับการลงโทษของพระเจ้านะ
This is special judgment from God
การลงโทษของพระเจ้าข้ามคนบางคนไปได
้ God's judgment can jump over certain generation or certain people
คำสาปแช่งพระเจ้าสามารถข้ามบางรุ่นไปได
้ His curse can even climb or jump or bypass the next generation
เพราะอะไรครับเพราะว่าคนบางรุ่นคนบางคนสำนึกนะแล้วตระหนักถึงการลงโทษพระเจ้าแล้วเขาเปลี่ยนชีวิตเขาสำนึกแก้ไขแล้วพระเจ้าให้การลงโทษผ่านเขาไปได
้ Because some of the generation they realize God's punishment and they change they repent they change their life that's why they got less punishment
แต่คำสาปแช่งการลงโทษยังอยู่ในตระกูลนะ
However the judgment still falls into Eli's family
ถ้ารุ่นไหนคนไหนไม่สำนึกแล้วก็ลืมการลงโทษกลับมา
If there is any generation do not repent do not change the punishment will come back to them
ถ้าผมจะเปรียบกับสมัยทุกวันนี้เราเข้าใจง่ายเหมือนอะไรครับเรามีโรคกามพันธ์ในตระกูลเรา
If you were to compare to today some of us may have a gene that have a disease in them
เช่นโรคหัวใจนะหรือโรคบางโรคซึ่งมาจากตระกูลเราทั้งตระกูลจะมีเชื้ออยู่มีโอกาสทุกคน
Heart disease you may have come from your ancestor or from your grandparents
เรามีหมอหลายคนหมอสองคนอธิบายให้เราฟาดได้ดีนะแต่ผมอยากพูดคร่าวๆนะว่าทุกคนในตระกูลนี้มีโอกาสแต่ถ้าเขารักษาสุขภาพระมัดระวังตรวจสอบเสมอเขาอาจจะมีชีวิตยืนยาวโดยไม่เป็นโรคนี้ได
้ I can tell you that there's a chance for that family or generation have a chance but if they take good care of themselves check up regularly they have a less chance
แต่ถ้าลูกหลานบอกโอ้ยไม่สนใจไม่น่าจะเป็นไปได้กินอยู่สนุกสนานเต็มที่ไม่สนใจแล้วก็ตายจริงๆแต่โรคนั้น
But if the younger generation don't take good care of their life or their health then they may die because of that gene that they have inheritance
ฉะนั้นนี่เป็นความจริงนะหลายคนชอบมรดกถ้าพ่อเรารวยนะเราได้เงินเยอะแยะเอาไปใช้จ่ายสบายแต่เราลืมไปมีมรดกอีกแบบนึงนะโรคประจำตระกูลคำสาปแช่งประจำตระกูลนี่สินประจำตระกูลนี่ก็เป็นมรดกนะ
You may only like the inheritance in terms of financial or money, things like that, but also you have inherited those diseases from your early on previous generation or longer than that.
แล้วนี่เป็นความจริงนะถ้าหลายคนบอกไม่จริงเราไปลองส่องกระจกดูนะเราเหมือนใครนะ
Some may not agree, but you look in the mirror, who do you look like?
เราสูงแค่ไหนยกเว้นทุกวันนี้เรากินฮอร์โมนเยอะหรือกินไอ้นมที่มีแต่ฮอร์โมนเยอะหรือว่ากินเนื้อวัวที่ฉีดแต่ฮอร์โมนเยอะๆเราจะสูงผิดปกติแต่ว่าเราก็ได้โรคมะเร็งมาด้วยเยอะแยะ
You can look at your height probably you have inherited from your previous generation except you might live more healthy in this country
อย่างไรก็ตามต้องการให้เห็นนะครับว่าพระเจ้ามีความเมตตามากการตัดสินการลงโทษไม่ใช่มากเกินไปกว่าความผิดที่เขาทำ
Nevertheless you can see that God has mercy compassioneven though he has judgment towards certain generation but his judgment is not too hard than you have committed.
แล้วเราสามารถเปลี่ยนคำตัดสินนั้นได้นะถ้าเราระมัดระวังชีวิตของเราแก้ไขชีวิตของเราการลงโทษนั้นจะมาไม่ถึงเรา
And your judgment will be less severe, less degree if you change and repent.
แม้ว่าตระกูลเราจะชั่วมามากผมไม่ได้หมายความว่าเป็นจริงนี่เป็นตัวอย่างเอลีนะแต่ว่าความเมตตาพระเจ้ายังอยู่ในตระกูลเรา
Even though many early generations may have done many wicked things, but if you truly live your life better, repent, you will have less judgment on you.
แต่อยู่ที่เราจะเลือกนะ
It's up to you to choose.
ถ้าเราไม่เชื่อเรื่องนี้เราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเรา
If you don't believe in this, you might have to see it for yourself.
แต่ถ้าเราเชื่อแล้วเราไม่เปลี่ยนอะไรเราก็จะอยู่ในสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกัน
If you believe but you do not change, you will get this inheritance.
นี่เป็นสิทธิ์ของเรา
It's up to you.
และบทเรียนนี้สอนเราทุกคน
And this lesson teach everybody.
ขอพระเจ้าช่วยเรา
May God have mercy on us.
ขอให้เราอธิษฐาน
Shall we pray? Father God, we thank you for the lesson we have learned from Eli's.Family, Lord, we know that they will not respect and honor you. They despise you, and you can show them that how great you are, and you will do what you say, Lord. For those who honor you, you will honor them. For those who contempt, despise you, you will destroy them and disgrace them. May you help us to be a smart Christian, not to learn from our own experience or mistake, but to learn from the lesson from the.Bible, knowing that you also the same God yesterday and today and forever, help us to know that even though you have amazing love, abundant, slow to anger, and long compassionate, long patient, but you do what you say, Lord. Help us not to take you for granted, but to really live our life as we're supposed to, Lord, to please you, to honor you, and to be a good example, to be a good role model for many people, especially for younger generations to come, Lord. Let us be a good model and to do what we say to be consistent too Lord and not to be a bad role model may you help us to learn from Eli's lesson help us not to learn from many mistakes from ourselves or even from our parents or our grandparents or our great-great-grandparents Lord and we ask for your forgiveness at this time and we ask for your mercy Lord if we have inherited many things that ourprevious generations have done, have committed, Lord, may you have mercy and help us to change ourselves. We have the right, instead of blaming those past or blaming somebody else, but Lord, we have a choice right now that we have realized from your lesson today. Help us to change and make right with you and repent and live our life so that will be less severe and perhaps be more blessing instead. We thank you for this lesson and may you help us not to take your word lightly, but to take it seriously and to meditate it day and night. In Jesus' name we pray.
Amen. Amen.ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
May God bless each